Gitle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şu 2024 yılın 30. sentyabrı, hepdenin düşende günü. Şunki programamızda Rusya varyan Türkmen raýatlary yurtdan çykmakda kynçylyk çekýär. Arkadaş şäherinde uloglar AK devlet belgisi bilen hasaba alınýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-nji sentýabrda Israil İran tarapyndan goldanylýan jeňçi toparlaryna hüjümlerini ýaýbanladyp, Yemeniň port şäheri Hudeýda zarba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýaranyny hutki jeňçileriniň gözegçiliginde saklanýar. Israilin Livanı, Sultanı Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarvalarını devam ettirmeyi, dünya liderlerinde yakın günde ortabitinde giyingerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. Israilin harbi resmilerinin maglumatına göre, Sultanı harbi uçurulunun katnasmağında geçirilen giyingerimli kuva operasyasının devamında hütki cengçilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeyda sebitlerindeki harbi maksatlar üçin ulanılan nisanalarına zarba urulupdyr. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk urşunda hutki jeňçileri paýtagt Sena'ny eýelediler. Mundan soň Sawutlaryň ýolbaşçylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hükümeti goldadylar. Israilin Livanı amala asiryan urgulary, indi hem Yemeni edýän zarbalary, BMG we beýleki möhüm güýçler, Sultanda Washington tarapyndan urus hereketleriniň gerimini gowsatmak baradaky barha artýan çağırslarynyň arasynda bolup geçýär. 29-njy sentýabrda Amerikada prezidentlik saýlawlarynda respublikançylardan dalaşgar Donald Trump saýlawlar üçin möhüm Pensilvaniýa ştatynda eden çykşynda ýurtdaky jenayet garşy polisiýanyň gazaply diýip häsiýetlendiren çäherlerine çagyrdy. Bu aralykda onuň saýlawlarda Demokratik partiýadan bäsdeşi Kamala Harris Nevada-da geçirilen ýürüşde migrasiýa reformalarynyň zerurdugyny nykdady. Pensilvaniýa 5-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini ketkitlemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 ştatyň iň möhüm hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjeňlenýän Wisconsin-da geçiren ýürüşinde Birleşen Ştatlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jenaýatçylaryň çözülsi diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ejir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'daki geçiren yürüyüşünde serhit hopsuzluğundaki mühüm meseleler deyip hasetlendiren yağdayları, seylede ıktisadiyet, sağlığı saklayış pudokları varada gurrun etdi. 29-njy sentýabrda Pakistanın en iri Karachi şehrinde geçirilen protestin dowamında demonstrantlar Amerikanın konsulhanasını kürsap girecek bolanlarında polisiýa bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen böwütlerden geçmekçi bolup, daş atan protestçilere garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýolbaşçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda İran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toporunyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegine gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karachidaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının Azatlık Radyosu'na aitmağına öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk ediliptir. Israel'in yakın yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, Israel'in Livanı uran zarvalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun eskerilmezliğine ısarat bolonduğunu aitdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz ýurdunda milletçi we aşy taýçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotto gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykyş etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göreşmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokarydyr diýip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň natsistleri Marzabotto-da 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hükmünde edildi.